რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას სახამოს თავისუფლებას, რომელსაც სალომე ასათიანი გაუძღვება. ჯერ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. თავი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, საქართველოს აქვს ძალიან ძლიერი მხარდაჭერა ლატვიისაგან. ამერიკელი გენერალი შეშფოთებას გამოთქვამს უკრაინაში რუსი სამხედროების ყოფნის გამო. გერმანიის კანცლერის შეფასებით რუსეთის მოქმედება საფრთხეს უქმნის მშვიდობას ევროპაში. ევროკავშირის სახაროვის სახლობის პრემია კონგოელ ექიმს მიენიჭა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ხსნა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებით საქართველოს აქვს ძალიან ძლიერი მხარდაჭერა ლატვიის რესპუბლიკიდან და პრემიერი იმედოვნებს, რომ საქართველო-ლატვიის ბიზნეს ფორუმი ხელს უწყობს ორმხრივი ურთიერთობის კიდევ უფრო განმტკიცებას. ამის შესახებ ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა დღეს თბილისში ბიზნეს ფორუმის გახსნაზე ლატვიის პრეზიდენტის ანდრის ბერზინშის თანდასწრებით. მანამდე ლატვიელი კოლეგა მიიღო საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა, რომელმაც განაცხადა, რომ ახრესად მნიშვნელოვნად მიიჩნევს თბილისში ლატვიის პრეზიდენტის ვიზიტს, მას შემდეგ რაც რუსეთმა გადადგა მარგველაშვილის თქმით კიდევ ერთი უხეში ნაბიჯი საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ და ოკუპირებულ აფხაზეთთან შეექმნა ხელშეკრულება, რომელსაც ოკუპაცია ფაქტიურად ანექსიის დონემდე მიხავს.
ჩვენი ლატვიელი კოლეგების ვიზიტი, ასეთი წარმომადგენლობითი ვიზიტი ხაზგასასმელია, იმიტომ რომ აქ ჩვენ ხედავთ მეგობრობას, მხარდაჭერას და იმ მნიშვნელოვან აქცენტებს, რასაც ქვია საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, ჩვენი ევროპული და ევროატლანტიკური არჩევანის მხარდაჭერა.
განაცხადა გიორგი მარგველაშვილმა თბილისში ლატვიელ კოლეგასთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე. თბილისსა და საქართველოს რამდენიმე ქალაქში გრძელდება რკინიგზის თანამშრომელთა ნაწილის გაფიცვა. მემანქანეები და ტექნიკური პერსონალი მოითხოვენ სამუშაო პირობების გაუმჯობესებას, საახალწლოდ 13 ხელფასის გაცემას და დამატებითი საათების ანაზღაურებას. რკინიგზის თანამშრომლები აცხადებენ, რომ მოთხოვნების დაუკმაყოფილებლობის შემთხვევაში გაფიცვა მასშტაბურ სახეს მიიღებს. პროფკავშირების ინფორმაციით, მოთხოვნებთან დაკავშირებით რკინიგზის ხელმძღვანელობასთან მოლაპარაკებები უშედეგოდ დასრულდა. ხოლო საქართველოს რკინიგზა დღეს გავრცელებულ საგანგებო განცხადებაში აღნიშნავს, რომ თანამშრომელთა უმრავლესობა გაფიცვაში არ მონაწილეობს და რკინიგზა მუშაობას ჩოული რეჟიმით რაიმე შეფერხებების გარეშე აგრძელებს. ევროპაში ნატოს ჯარების სარდალი ამერიკელი გენერალი ფილიპ ბრითლავი აცხადებს, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში დიდი რაოდენობით რუსები კონსულტაციებით ეხმარებიან და წვრთნიან სეპარატის მეომრებს და შეერთებული შტატები მხარდაჭერას გაუწევს უკრაინას მისი სუვერენიტეტის მიმართ რუსეთიდან მომდინარე საფრთხესთან დაკავშირებით. ეს განცხადება გენერალმა ბრითლავმა გააკეთა კიევში დღევანდელი ვიზიტისას. მისივე თქმით, შეერთებული შტატები უკრაინას დაეხმარება რუსეთის მომხრე სეპარატისტებთან კონფლიქტის დიპლომატიის გზით მოსაგვარებლად უკრაინის სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის დასაცავად. გერმანიის კანცლერის ანგელა მერკელის განცხადებით რუსეთი უკრაინაში მოქმედებით არღვევს საერთაშორისო სამართალს და საფრთხეს უქმნის მშვიდობას ევროპაში.
Nichts davon rechtfertigt oder entschuldigt die Annexion der Krim durch Russland.
განაცხადა მერკელმა 26 ნოემბერს გერმანიის პარლამენტის წინაშე გამოსვლისას. ამასთან კანცლერი ვერ ხედავს პრობლემის სწრაფად მოგვარების გზას. მისი აზრით, კრიზისის დასაცლებად საჭიროა მოთმინება და ხანგრძლივი ძალისხმევა. ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟან-კლოდ იუნკერმა წარმოადგინა ევროკავშირის ეკონომიკის სტიმულირების გეგმა, რომელიც 315 მილიარდი ევროს, ანუ 392 მილიარდი დოლარის ინვესტიციებს ითვალისწინებს. იუნკერმა სტრასბურგში ევროპარლამენტში გამოსვლისას გამოთქვა იმედი, რომ გეგმა ხელს უწყობს ახალი სამუშაო ადგილების შექმნას.
We are creating a new European fund.
ნით ევროპის ახალ ფონდს სტრატეგიული ინვესტიციებისთვის. დაფინანსება გარანტირებული იქნება ფულით ევროკავშირის ბიუჯეტიდან და ევროპის საინვესტიციო ბანკიდან. ფონდი შეძლებს მომდევნო 3 წლის განმავლობაში 315 მილიარდი ევროს მობილიზებას.
განაცხადა იუნკერმა. გეგმა, რომელიც მან წარმოადგინა, საჭიროებს ევროკავშირის 28 წევრი ქვეყნის ლიდერების მხარდაჭერას დეკემბრის 3-ზე. Tbolos Evro Kavshiris Admianis Uplebata Premier, Romelits Andrei Sakharovis Sakhels Atarebs, Mienicha Kongol Ekims, Denis Mukweges, Kongos Demokratiul Respublikashi Gaupatiurebis Mskhvertta Dasakhmareblat Gazeuli Samshaustvis, Strasburgshi Gamartul Ceremoniase, Mukweges Premia Gadase Evroparlamentis Tamchdomare Martin Schulzma, Romats Laureati Sheako, Tavis Kveqanashi, Kalta Ghirsebis, Samartlianobisa da Mshvidobistvis Brzolis Gamo.
Mariam Ciaureli iqo mikrofontan akhali ambebis gamoshobit laparakops radio tavisupleba.
Radio tavisupleba tkuentan ertat 24 saatis ganmavlobashi internetshi. Moismilet da tsaikitkhet chveni syujetebi nebismier dros. Misamartze radio tavisupleba tsertili G.
Moismilet chveni dghevandeli gadatsemis shinarsi. Ვისაუბრებთ ლატვიის პრეზიდენტის ანდრის ბერზინშის ვიზიტზე თბილისში.
ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ყველაფერი ხანგრძლივი, მშვიდობიანი და სტაბილური ურთიერთობების გასამყარებლად. თუმცა ამას დრო სჭირდება და ჩვენთვის ნატოსა და ევროკავშირის წევრობა არის მნიშვნელოვანი რესურსი პოზიტიური შედეგების მისაღწევად.
გიამბობთ ფარული მოსვენების შესახებ კანონპროექტის განხილვაზე პარლამენტში. NDI-ის დაკვეთით შეისწავლეს საქართველოს საზოგადოების აზრი გენდერული თანასწორობის შესახებ. გაგაცნობთ გამოკვლევას.
ამ კვლევის ყველაზე მნიშვნელოვან შედეგად ის მიმაჩნიან, რომ მოსახლეობის უმეტესი ნაწილი აცნობიერებს, რომ ქალებისა და კაცებისათვის თანაბარი პირობები არ არის შექმნილი საზოგადოებაში.
რა სიფრთხილე უნდა ახლდეს ძალადობის გაშუქებას მედიაში? ამ თემატიკასთან დაკავშირებულ საკითხებზე ვისაუბრებთ პროგრამაში სადისკუსიო მაგიდასთან.
Нас ქალთან მასალათობის შემთხვევაში ბოლო პერიოდის ეს მართლა საინტერესო საკვლევი თემაა, იმიტომ რომ აქ მაქვს წინასწარი თქვათ აზრი, რომ ფიქრობ მოძალადეთა იდეალიზაციის პრობლემაც ჰქონდა.
შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ. გერმანიის კანცლერი რუსეთს საერთაშორისო სამართლის დარღვევაში ადანაშაულებს, ხოლო საფრანგეთი უარსეუბნება მისტრალის ტიპის სამხედრო ხომალდის გადაცემაზე. გადაცემის ბოლოს მუსიკალურ პროგრამაში გიამბობთ ფრანკ მომღერალზე მინა აგოსიზე.
You had plenty money, 1922. Let all the women make a fool of you. Why don't you do right like some?
ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს სტუმრობს ლატვიის რესპუბლიკის წარმომადგენლობითი დელეგაცია პრეზიდენტ ანდრის ბერზინშის ხელმძღვანელობით, რაც ექსპერტების აზრით განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია იმის გათვალისწინებით, რომ ლატვია მალე დაიკავებს ევროკავშირის მორიგე თავმჯდომარე ქვეყნის პოსტს. სწორედ ლატვიის დედაქალაქ რიგაში ჩატარდება მაისში აღმოსავლეთ პარტნიორობის მომდევნო სამიტი, რომელსაც საქართველოს განსაკუთრებული მოლოდინი უკავშირდება. ბალტიისპირა მეგობარ სახელმწიფოს საქართველო იმედს უკავშირებს ტერიტორიული მთლიანობის გამოწვევასთან მშვიდობიანად გამკლავების საქმეშიც. ლელა კუნჭულია განაგზობს თემას.
უაღრესად მნიშვნელოვანია, რომ ლატვიის პრეზიდენტის ვიზიტი შედგა სწორედ დღეს, როდესაც ჩვენი ქვეყნის წინაშე კიდევ ერთხელ მწვავე დადგა სახელმწიფო სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი, განაცხადა გიორგი მარგოლაშვილმა 26 ნოემბერს გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე. საქართველოს პრეზიდენტი გულისხმობდა რუსეთსა და აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკას შორის ორ შაბათს სოჩში ხელმოწერილ ეგრეთ წოდებულ ხელშეკრულებას მოკავშირეობისა და სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ. პრეზიდენტ მარგოლაშვილისთვის ეს ნათელი სიგნალი იმისათვის, რომ რეგიონის ოკუპაცია ანექსიისკენ მიდის და რომ რუსეთის ქმედებების ჭრილში საქართველოს პრობლემები რეგიონალური პრობლემების ნაწილია. რუსეთსა და საქართველოს რეგიონს აფხაზეთ შორის ხელმოწერილ ეგრეთ წოდებულ ხელშეკრულებას უკან გადადგმულ ნაბიჯს უწოდებს ლატვიის პრეზიდენტი ანდრის ბერზინში და იქვე ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ ეს ნაბიჯი სამშვიდობო პროცესს ეწინააღმდეგება და ეჭქვეშ აყენებს სტაბილურობას რეგიონში. შესაბამისად, პრეზიდენტი ბერზინში თვლის, რომ ერთადერთი გამოსავალი რეგიონის თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერების პროცესის გაგრძელება და ამ ჭრილში ის ხედავს თანამშრომლობის გაძლიერების აუცილებლობას როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროებს, ასევე თავდაცვის სამინისტროებს შორის. ხოლო რაც შეეხება რუსეთთან დიალოგის წარმართვისა და ურთიერთობების დაალაგების მცდელობის შედეგიანობას, ლატვიის პრეზიდენტი სამშვიდობო მიდგომების ალტერნატივას ვერ ხედავს.
Both our countries Ოცაბჭოთა ქვეყნებს სამეზობლოში ყავთ რუსეთი და ჩვენ სხვა გამოსავალი არ გვაქვს. უნდა გამოვნახოთ გზები ნორმალური ურთიერთობების გასამყარებლად, მეზობლებთან, მათ შორის რუსეთთან. ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ყველაფერი ხანგრძლივი, მშვიდობიანი და სტაბილური ურთიერთობების გასამყარებლად. თუმცა ამას დრო სჭირდება. Da ჩვენთვის NATO-სა და ევროკავშირის წევრობა არის მნიშვნელოვანი რესურსი პოზიტიური შედეგების მისაღწევად.
როგორც დაცულობისა და განვითარების გარანტია, საქართველოს სწრაფვას ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციისკენ ყოველთვის უჭერდა მხარს ლატვია და როგორც პრეზიდენტმა ბერზინშმა აღნიშნა. 26 ნოემბერს პრეზიდენტის სასახლეში გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე ეს მხარდაჭერა კიდევ უფრო განმტკიცდება და რომ ლატვიას შეუძლია მნიშვნელოვანი გამოცდილება გაუზიაროს საქართველოს ევროკავშირთან დაახლოების პროცესში, შესაბამისი მაღალი სტანდარტების დასანერგად სხვადასხვა დარგში. პარალელურად კიდევ უფრო გაღრმავდება და განვითარდება ორი ქვეყნის ურთიერთობები. აქ ვთქვათ, რომ ლატვიის დელეგაცია 100-ზე მეტი ადამიანით არის წარმოდგენილი და მათ შორის არიან სხვადასხვა დარგის მინისტრები თუ სხვადასხვა უწყების წარმომადგენლები. დელეგაციის შემადგენლობაში ითვლიან 70-მდე ბიზნესმენს, რომლებსაც საქართველო პოტენციურ ინვესტორებად განიხილავს. ბიზნესმენთა შესაძლებლობებისა და პერსპექტივების მოსასინჯად ლატვიის დელეგაციის ვიზიტის ფარგლებში საგანგებოდ დაიგეგმა ორი ბიზნეს ფორუმი 4 შაბათს თბილისში, ხოლო 5 შაბათს ბათუმში. ლატვიის დელეგაცია პრეზიდენტ ანდრის ბერზინშის ხელმძღვანელობით თბილისში გამართული შეხვედრების დროს არაერთი მადლობის ადრესატი გახდა საქართველოს მიმართ გამოვლენილი განსაკუთრებული მეგობრობისა და ერთგულებისთვის. საგანგებოდ აღინიშნა, რომ ლატვიის პარლამენტი იყო ერთ-ერთი პირველი, რომელმაც მოახდინა ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ხელმოწერილი ასოცირების შესახებ შეთანხმების რატიფიცირება. გამოიხატა იმედები მომავალი წლის გაზაფხულზე რიგაში დაგეგმილი სამიტის ჭრილში. ამის შესახებ ლაპარაკობს საგარეო საქმეთა მინისტრი თამარ ბერუჩაშვილიც.
ლატვია ხდება 2015 წელს ევროკავშირის თავმჯდომარე ქვეყანა, მისი ერთ-ერთი კაფიო პრიორიტეტი აღმოსავლეთ პარტნიორობა. ჩვენ ველოდებით ასევე კონკრეტულ ნაბიჯებს რიგის სამიზე ვიზა ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით.
ევროკავშირის მორიგე თავმჯდომარე ქვეყნის პოსტს ლატვია 2015 წლის 1 იანვრიდან 6 თვის ვადით დაიკავებს და შესაბამისად ქვეყანა უკვე ემზადება ამისათვის, როგორც საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტმა შორინა ლორთქიბანიძემ უთხრა რადიო თავისუფლებას, ამ ეტაპზე პრეზიდენტის ჩამოსვლა დასტურია იმისა, რომ საქართველო ლატვიის, როგორც ევროკავშირის მორიგე თავმჯდომარე ქვეყნის დღის წესრიგში მნიშვნელოვან ყურადღებას დაიმსახურებს.
ლატვია მეგობარი ქვეყანაა ჩვენი, მას დაახლოებით იგივე პრობლემები და იგივე საფრთხეები აქვს რუსეთიდან და ელოდება ამ საფრთხეს და მისთვის საერთაშორისო თანამეგობრობის და პარტნიორობის და მსგავსი პრობლემების ქვეყნების ერთობლიობა და სოლიდარობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ანუ ლატვია სწორედ ის ქვეყანა, რომელსაც კარგად ესმის საქართველოს მდგომარეობა.
ამ ფაქტორების გათვალისწინებით შორენა ლორთქიბაინძე დარწმუნებულია, რომ ბალტიისპირეთის სხვა სახელმწიფოებთან და აღმოსავლეთ ევროპის სხვა ქვეყნებთან ერთად ლატვია ყველაფერს გააკეთებს იმისათვის, რომ რუსეთის მიერ აფხაზეთის მოსალოდნელი ანექსიის პრობლემა უფრო მჭიდროდ დაუკავშირდეს უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებს და უფრო ყურადღებით განსახილველ საკითხად იქცეს ევროკავშირის სივრცეში. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა დაუსახლებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.
თბილისის როი 18 საათი და 14 წუთია, განვაგრძობთ გადაცემას. საქართველოს პარლამენტში დაიწყო ფარული მოსმენების შესახებ მომზადებული იმ კანონპროექტის განხილვა, რომელიც ბესელია ფოფხაძე სესიაშვილის ავტორობითაა ცნობილი და რომელიც ფარული მოსმენის გარე კონტროლის მექანიზმად პერსონალური მონაცემების ინსპექტორს ასახელებს. პროექტის წარმდგენის ადამიანის უფლებათა კომიტეტის თავმჯდომარის ეკა ბესელიას განმარტებით მოდელი, რომელსაც ის წარადგენს ადამიანის უფლებების დაცვასთან ერთად, ითვალისწინებს ზრუნვას ქვეყნის უსაფრთხოებაზე. ფარული მოსმენების ეგრეთ წოდებული გასაღების ფლობასთან დაკავშირებული დებატები საქართველოს პარლამენტში ამ წუთებში მიმდინარეობს. თემაზე ახლა უფრო ვრცლად ნონა მჭედლიშვილი ისაუბრებს თბილისის სტუდიიდან პირდაპირ ეთერში. ჩაგვართვება ნონა, მოგესალმებით და გისმენთ.
გამარჯობათ. როგორია კონცეფცია, რომელსაც ბესელია ფოფხაძეს ესიაშვილის პროექტი გულისხმობს და რაში მდგომარეობს ეგრეთ წოდებული ორი გასაღების პრინციპი ამ პროექტით? განმარტებები პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე ადამიანის უფლებების კომიტეტის თავმჯდომარემ ეკა ბესელიამ თავად გააკეთა.
ორი გასაღების პრინციპი რას გულისხმობს? ის ერთი გასაღები, რომელიც აქვს პერსონალ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორს. ის არის საკონტროლო გასაღები, ანუ ინსპექტორ შეუძლია ან ეს მეორე გასაღები გამოიყენოს და ჩართოს, მას შემდეგაც გადაამოწმებს ინფორმაციას, არის თუ არა ყველაფერი სწორად, როგორც ეს მოსამართლემ გადაწყვიტა, და თუ მიიჩნევს, რომ არის სწორად, პირველი ღილაკი, რომელსაც ხელს აჭერს შინაგან საქმეთა სამინისტრო, მაგრამ ის ღილაკი ვერ დაიწყებს საგამოძიებო მოქმედებებს, თუ ინსპექტორის საკონტროლო გასაღებით არ ჩაირთო. აი ამ დადასტურების შემთხვევაში, როდესაც ორივე გასაღები დატრიალდა, ანუ ორივე ღილაკს დაეჭირა ხელი, მხოლოდ ამის შემდეგ იწყება ფარული საგამოძიებო მოქმედებები.
აღნიშნა ეკა ბესელიამ, თუმცა ორივე გასაღების გადატრიალება ცალკეულ შემთხვევებში გულისხმობს თუ არა სასამართლო ნებართვის იგნორირებასაც და შეძლებს თუ არა პერსონალური დაცვის მონაცემთა ინსპექტორი თავი აარიდოს მთავრობის გავლენას. ძირითადად ამ ტიპის შეკითხვები ისმის დარბაზში, როგორც უმრავლესობიდან, ისე უმცირესობიდან. აი რა იკითხა დეპუტატმა აკაკი ბობოხიძემ.
პრემიერ-მინისტრმა ღარიბაშვილმა სიტყვასიტყვით გააკეთა ესეთი განცხადება, რომ ჩვენ აუცილებლად ჭირდება გასაღები იყოს შინაგან საქმეთა სამინისტროში ერთი ძალიან მარტივი მიზეზის გამო. სასამართლო ზოგჯერ ვარს გვეუბნება მოსმენებზეო. ყველანაირი ლოგიკით, მე არ ვიცი ახლა ქართული ოცნების ლოგიკა, ჩვენ ვერ ვწვებით რიგითი მოკვლავები, მაგრამ რიგითი ადამიანების ლოგიკით პრემიერ-მინისტრის ეს განცხადება ნიშნავს, რომ სასამართლო თუ არ გაცემს ნებართვას, მაშინ პრემიერ-მინისტრს და ემრედეს უნდა კონდეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ბოდიში ხვიჭი შესაძლებლობა, რომ სასამართლოს გვედისავით ჩართოს მაინც მოსმენები.
ასე ჩამოაყალიბა თავისი ეჭვი დეპუტატმა აკაკი ბობოხიძემ ორი გასაღების შემოთავაზებულ პროექტთან დაკავშირებით. პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის ობიექტურობა თავის მხრივ აეჭვებს ფრაქცია თავისუფალი დემოკრატების წევ ნინო გოგუაძესაც მოუსმინოთ.
და ორი გასაღების პრინციპი გაჩნდა სწორედ იმ მოსაზრებით, რომ რადგან შინაგან საქმეთა სამინისტროს არ ეთმობა გასაღები, მაშინ მეორე გასაღები გადავცეთ სასამართლო ხელისუფლებას, რადგან ეს არის ორი ხელისუფლების სხვადასხვა შტო და ისინი ერთმანეთს დააბალანსებენ. იმ შემთხვევაში, როდესაც გასაღებს ჩვენ ვაბარებთ ინსპექტორს, რომელიც არის აღმასრულებელი ხელისუფლების ნაწილი, ხომ არ არის ეს შესუსტება?
კითხულობს ნინო გოგუაძე, როგორც გვეკითხათ, ეს არის თავისუფალი დემოკრატების წევრი ნინო გოგუაძე, თუმცა აქვე უნდა ითქვას, რომ საპარლამენტო ოპოზიციასთან ერთად სკეპტიკურია გასაღების შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და პერსონალურ მონაცემთა ინსპექტორის ხელში გადაცემით, ასევე უმრავლესობის დეპუტატთა ერთი აქტიური ნაწილიც. კერძოდ დეპუტატი თამარ კორძაია მოუსმინოთ მასაც.
ამდენი უფლებამოსილება, რაც აქვს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორს, თელ ამ პროცესში რეალურად მხოლოდ და მხოლოდ მაკონტროლებელი ფუნქცია, თუ ეს არის უშუალოდ პროცესში მონაწილეობა, როგორც ერთ-ერთი სუბიექტი, რომელიც ფარულ მიყურადებას ახორციელებს?
როგორც უკვე გითხარით, გრძელდება დებატები ფარული მოსმენების გასაღებთან დაკავშირებით. კანონპროექტის გარშემო მიმდინარეობს დებატები. კანონპროექტის კრიტიკოსთა შეფასებით, ბესელიას ესიაშვილი ფოფხაძის პროექტი სიახლეს პრაქტიკულად არ შეიცავს და არსებულს ჰგავს, ანუ გასაღების რეალური მფლობელია შინაგან საქმეთა სამინისტრო. ამ ეჭვების გაფანტვას პროექტის წარმდგენი ეკა ბესელია დამატებითი განმარტებებით ცდილობს, თუმცა რამდენად დამაჯერებელი აღმოჩნდება ეს დეპუტატებისთვის, გამოჩნდება მოგვიანებით კენჭისყაში. წინასწარი მონაცემებით კი არ გამორიცხავენ, რომ კანონპროექტს უმრავლესობის რიგებიდანაც დეპუტატთა ნაწილმა არ დაუჭიროს მხარი, მათ შორის ფრაქცია რესპუბლიკელები სახელდებიან, რომელიც მხარს უჭერენ მეორე პროექტს, იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის ვახტანგ ხმალაძის მიერ მომზადებულ პროექტს, რომელიც ფარული მოსმენების გასაღების კომუნიკაციების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიისთვის გადაცემას გულისხმობს.
დიდი მადლობა.
სალომე.
ეს იყო ნონა ჭერლიშვილი, ის პირდაპირ ეთერში მოგვითხრობდა საქართველოს პარლამენტში ამ წუთებში მიმდინარე დებატების თაობაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რა შეცდომები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ საქართველოს ომის დროს?
იყო ესეთი პრეცედენტები, როდესაც RPG-7-ის გათვლა იყო დანიშნული მეტყვამფრქვევის ან სროლის თანამდებობაზე.
და ვინ არღებს საქართველოს არმიის ავტორიტეტს.
უნდა დააზიანონ ჩვენი შერღებული ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
ეროვნულ დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა ინდიაიმ წარმოადგინა საზოგადოებრივი აზრის კვლევა, რომელიც ეხება პოლიტიკაში ქალთა მონაწილეობას. გარდა ამისა, კვლევაში ასახულია საზოგადოებრივი აზრი ზოგადად გენდერული თანასწორობის თაობაზე. გამოკვლევის თანახმად, საზოგადოება მხარს უჭერს ქალების მეტ ჩართულობას პოლიტიკურ პროცესში. გამოკითხულთა 64% ფიქრობს, რომ საქართველოში გენდერული თანასწორობა არ არსებობს. გამოკითხულთა 95%-ისთვის კი პარლამენტში ქალი დეპუტატების რიცხვი ძალიან ცოტაა. გამოკვლევა 10-დან 30 ოქტომბრის პერიოდში ჩატარდა საქართველოს მასშტაბით და ინდიაის დაკვეთით ის კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრმა განახორციელა. ნინო ხარაძე გეტყვით უფრო მეტს.
ინდიაის მიერ გამოკითხულთა 57% ფიქრობს, რომ ქალებს პოლიტიკაში ჩასართავად ყველაზე მეტად ოჯახთან დაკავშირებული საკითხები უშლით ხელს. მათ შორის მხარდაჭერის არ ქონა ვალდებულებები და სხვა. 52% მიაჩნია, რომ ხელისშემშლელი ფაქტორია ქალის პოლიტიკისადმი ნაკლები ინტერესი და ზოგადად ის, რომ პოლიტიკა ქალის ადგილი არ არის. 3%-ით ნაკლები კი ფიქრობს, რომ ქალს პოლიტიკაში მონაწილეობის მისაღებად საკმარისი განათლება არ აქვს. გამოკითხულთა 71% მიიჩნევს, რომ ქალისა და კაცის პოლიტიკაში თავისი პირადი გამორჩენის მიზნით ერთვება. ამასთან გამოკითხულთა 47% მიიჩნევს, რომ პოლიტიკოსი ქალებისა და კაცებიც თავისი პოლიტიკური პარტიის ინტერესებს ემსახურებიან. მოქალაქეების ინტერესების მსახურად პოლიტიკოსებს 28% მიიჩნევს. გამოკითხვის თანახმად 16% მიიჩნევს, რომ მოსამართლედ ქალი უკეთი მუშაობდა ვიდრე კაცი, 56% მიიჩნევს, რომ ერთნაირად. პროკურორად ქალი 9% მიაჩნია უკეთ მომუშავეს, კაცზე უფრო კარგ მინისტრად ქალი 6% გონია. თუმცა 51% ფიქრობს, რომ ქალისა და კაცი თანაბრად გაართმევდა მინისტრის პოსტს თავს. გამოკითხულთა 47% კი ის რაოდენობაა, ვისაც მიაჩნია, რომ უკეთესი იქნებოდა თუ პრემიერ-მინისტრი კაცი იქნება. ამდენივე ფიქრობს, რომ ქალისა და კაცის თანაბრად გაართმევდა თავს ამ თანამდებობას. პრეზიდენტად კაცს უკეთ მომუშავედ ხედავს 53%. ინდიაის საქართველოს ოფისის დირექტორის ლორა თორნტონის თქმით, მათ მსგავსი კვლევა არასოდეს ჩაუტარებიათ, შესაბამისად ტენდენციებზე საუბარი ჭირს. თუმცა მისი თქმით, ამ კვლევით გამოჩნდა, რომ საზოგადოების 70% პოლიტიკაში გენდერული თანასწორობის მომხრეა.
ამ კვლევის ყველაზე მნიშვნელოვან შედეგად ის მიმაჩნია, რომ მოსახლეობის უმეტესი ნაწილი აცნობიერებს, რომ ქალებისა და კაცებისათვის თანაბარი პირობები არ არის შექმნილი საზოგადოებაში. საქართველოს ამ მრჩეულთა 70%-ზე მეტს სურს, რომ უფრო მეტი ქალი ეხილოს პოლიტიკაში. ვფიქრობ, ეს სერიოზული მოთხოვნაა, რომელიც პარტიებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობას, ავალდებულებს სერიოზული, კონკრეტული ნაბიჯები გადადგას პოლიტიკაში უფრო მეტი ქალის მონაწილეობისათვის. ამისათვის საჭიროა ისეთი მექანიზმების შემოღება, როგორიც არის კვოტირების სისტემა, ასევე დეკრეტული შვებულებების პირობების გაუმჯობესება, სხვა ნაბიჯებიც, რომელიც ქალისა და კაცის უფლებებს თანასწორად დააბალანსებს. ამასთანავე თავად პოლიტიკურ პარტიებში ყურადღება უნდა მიაქციონ იმას, რომ თანაბარი პირობები ჰქონდეთ ქალებს და კაცებს.
საგულისხმოა, რომ კვლევის მიხედვით თანაბარი მონაცემების მქონე ქალი და მამაკაცი კანდიდატების შემთხვევაში ადგილობრივი თვითმმართველობისა და საპარლამენტო არჩევნებში გამოკითხულთა 35% კაც კანდიდატს დაუჭერდა მხარს, ქალს კი 16%. 47%-ისთვის კი სქესის მნიშვნელობა არ აქვს. დღეს პარლამენტში 17 ქალი დეპუტატი ძალიან ცოტად მიაჩნია გამოკითხულთა 55%. პარლამენტში ქალებისა და მამაკაცების საუკეთესო განანაწილებას რაც შეეხება, 18% ემხრობა, რომ 90% კაცი იყოს და 10 ქალი. 37% თვლის, რომ 70% კაცი და 30 ქალი იქნებოდა საკმარისი. პარლამენტში ქალისა და კაცის თანაბარ შემადგენლობას 32% უჭერს მხარს. პარლამენტში ქალთა რაოდენობის გაზრდის მიზნით სავალდებულო კვოტირების შემოღებას სრულად ემხრობა გამოკითხულთა 45% და 25 ნაწილობრივ. ნებაყოფლობითი კვოტირების შემოღებას 41% ეთანხმება. მიუხედავად იმისა, რომ სავალდებულო კვოტების შემოღება საქართველოსთვის გაეროს რეკომენდაციაცაა, რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერულ ამბებში პარლამენტის ვიცე-სპიკერმა გენდერული თანასწორობის საბჭოს თავმჯდომარე მანანა ყობახიძემ განაცხადა, რომ ამ ინიციატივას კოალიცია ქართულ ოცნებაში შემავალ 5 პარტიაში წყავთ მოწინააღმდეგეები, მისი თქმით, ამას არასაპარლამენტო ოპოზიციის ნაწილიც იზიარებს.
ბევრი ყავს მოწინააღმდეგე ამ იდეას, იმიტომ რომ არის მოსაზრებები, რომ ქალმა თავისი შესაძლებლობები მიხედვით მისი უნარების, განათლების და ასე შემდეგ, სწორედ ამის საფუძველზე უნდა მოიპოვოს ხმა და არა იმიტომ რომ მას ეს ხმა ეკუთვნის, იმიტომ რომ ის ქალია. უბრალოდ ამორჩევლის ხმა ეკუთვნის, იმიტომ რომ ქალია. არა მხოლოდ თვითონ სახელისუფლებო პარტიებში, მეცი პარტია ვართ კოალიციაში და ასევე ოპოზიცია, რომელიც წარმოდგენილია, იქაც არ ამგონია მას სალსახად ხარს ჭერდნენ, რომ დაიჭირათ მხარი აქამდე მიიღებდნენ ხელისუფლებაში იყვნენ საკმაო დროის განმავლობაში. ასევე არის ოპოზიციურ პარტიებში, არასაპარლამენტო ოპოზიციურ პარტიებშიც განსხვავებული პოზიციები. ისინი თვლიან, რომ ეს ხელოვნური ზომაა, რომელიც დააზარალებს პარტიებს და მოუწევთ უფრო, ასე ვთქვათ, ხელოვნურად გადაწყვეტილებების მიღება.
პარტია ახალი მემარჯვენეების თავმჯდომარე მანანა ნაჭყებია მას შემდეგ, რაც NDI-ის გამოკვლევის შედეგები გაიცნო, განაცხადა, რომ საზოგადოების დაკვეთა კვოტების შემოღება და ამ გზით ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის გაზრდა და მისი პარტია ამ მოთხოვნის შესასრულებლად მუშაობას დაიწყებს.
თუ პოლიტიკოსები ჩავთვლით, რომ ჩვენთვის საზოგადოების განწყობა არის დამკვეთი, მაშინ მე ვფიქრობ, რომ პოლიტიკოსებმაც ამას უნდა გაუკეთოთ შესაბამისი საკანონმდებლო ბაზა და შეუქმნათ საკანონმდებლო ბაზა იმისთვის, რომ ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობა გაიზარდოს. აქედან გამომდინარე, მე ვარ ძალიან ოპტიმისტურად განწყობილი და მიმაჩნია, რომ პოლიტიკური პარტიები ამ დაკვეთას აუცილებლად შევასრულებთ. ყოველ შემთხვევაში, ჩვენი პოლიტიკური პარტია მზათარი
სავალდებულო კვოტების შემოღებას ლობირებს სამოქალაქო სექტორიც. ქალთა საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელის ელენე რუსეცკის სიტყვებით, ის რომ ეს უბრალო აკვიატება არაა და რომ საერთაშორისო ვალდებულებაა ქვეყნისთვის, მოწმობს ის გამოცდილება, რომელიც განვითარებულ ქვეყნებში არსებობს.
ქვეყნებში, სადაც 20%-იანი წარმომადგენლობა ქალების, ის პარლამენტი იწყებს ისეთ გადაწყვეტილებების მიღებას, რომელიც არის ორიენტირებული ბავშვთა კეთილდღეობაზე, იქ სადაც ქალები არიან 30%-ის წყება ქალთა საკითხებზე საუბარი და პროგრამები და სადაც უკვე 40-50 წარმომადგენლობა იწყება ისეთი მაღალი დონის სოციალურ-ეკონომიკური პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიღება, სადაც რომელიც განაპირობებს ქვეყნის მდგრად განვითარებას.
ეს იყო ელენე რუსეცკი, ქალთა საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი. თქვენ ნინო ხარაძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს უსმენთ. ჩვენი გადაცემა გრძელდება. რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ პროგრამას სადისკუსიო მაგიდასთან. რა სიფრთხილე უნდა ახლდეს ძალადობის გაშუქებას მედიაში? ამ თემატიკასთან დაკავშირებულ საკითხებზე ვისაუბრებთ დღეს ამ პროგრამაში. შემდეგ უცხოეს მივაშურებთ, გერმანიის კანცლერი რუსეთს საერთაშორისო სამართლის არღვევაში ადანაშაულებს, ხოლო საფრანგეთი უარსეუბნება მისტრალის ტიპის სამხედრო ხომალდის გადაცემაზე. გადაცემის ბოლოს მუსიკალურ პროგრამაში გიამბობთ ფრანგ მომღერალზე მინა აგოსის. ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში, მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
Cuts both ways. Our love is like a knife. It cuts both ways. It's driven deep into my heart each time that I realize how it cuts both ways. Can't be together, cannot live apart. We're heading straight into a broken heart, but I can't stop, 'cause I feel too much, let you go, hurting you, and it's hard, I know, to stay and fight for what we got, knowing it'll never be good enough, 'cause you and I are dangerous, we want too much, and life ain't that way, don't ask for more, you'd be a fool, haven't we already broken every deep for sorry alibis, can't have regrets or even question why we can't say goodbye, because it cuts both ways. No more illusions of the love we made, no sacrifice would ever be too great if you would just stay, 'cause I feel too much, let you go, hurting you, and it's hard, I know, to stay and fight for what we got, knowing it'll never be good enough for you and
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში საღამო 7:30-ის შესრულდა. ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების დროა. მარიამ ჭიაურელი დაბრუნდა მიკროფონთან. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის განცხადებით საქართველოს აქვს ძალიან ძლიერი მხარდაჭერა ლატვიის რესპუბლიკიდან და პრემიერი იმედოვნებს, რომ საქართველო-ლატვიის ბიზნეს ფორუმი, რომელიც დღეს გაიხსნა, ხელს შეუწყობს ორმხრივი ურთიერთობის კიდევ უფრო გამტკიცებას. თბილისსა და საქართველოს რამდენიმე ქალაქში გრძელდება რკინიგზის თანამშრომლების ნაწილის გაფიცვა. ევროპაში ნატოს შარების სარდალი ამერიკელი გენერალი ფილიპ ბრიდლავი აცხადებს, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში დიდი რაოდენობით რუსი სამხედროები კონსულტაციებით ეხმარებიან და წვრთნიან სეპარატისტ მეომრებს. გერმანიის კანცლერის ანგელა მერკელის განცხადებით რუსეთი უკრაინაში მოქმედებით არღვევს საერთაშორისო სამართალს და საფრთხეს უქმნის მშვიდობას ევროპაში. ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟან-კლოდ იუნკერმა წარმოადგინა ევროკავშირის ეკონომიკის სტიმულირების გეგმა, რომელიც 315 მილიარდი ევროს, ანუ 392 მილიარდი დოლარის ინვესტიციებს ითვალისწინებს. ევროკავშირის ადამიანის უფლებათა პრემია, რომელიც ანდრეი სახაროვის სახელს ატარებს, მიენიჭა კონგოელ ექიმს დენის მუკვეგეს, კონგოს დემოკრატიულ რესპუბლიკაში გაუპატიურების მსხვერპლთა დასახმარებლად გაწეული სამუშაოსთვის. აზერბაიჯანში 15 დღით პატიმრობა მიუსაჯეს უფლებადამცველების ადვოკატს ელჩი ნამასოს. პაკისტანის პოლიციის ცნობით შეიარაღებულმა პირებმა მოკლეს პოლიომიელიტის ვაქცინაციის პროგრამაში მონაწილე 3 ქალი და მათი მძღოლი. შეერთებულ შტატებში ზედიზედ მეორე ხამეს გაგრძელდა საპროტესტო გამოსვლები ქალაქ ფერგიუსონში მოკლულ ახალგაზრდასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილების გამო. მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გთავაზობთ პროგრამას სადისკუსიო მაგიდასთან. დღეს ჩვენი დისკუსიის თემაა ძალადობრივი ფაქტებისა და უბედური შემთხვევების გაშუქება მედიაში. ფსიქოლოგებს არაერთხელ გაუფრთხილებიათ ჟურნალისტები, რომ ძალადობის არასწორად გაშუქებით შეიძლება მის ტირაჟირება შეუწყონ ხელიან, დამატებითი სტრესი მიაყენონ როგორც მსხვერპლს, ისე აუდიტორიას და ეჭმიტანილსაც, რომელსაც უდანაშაულობის პრეზუმცია იცავს. მეტიც, სამედიცინო საქმიანობაში არსებული სახელმძღვანელო მიდგომა არ ავნო, მედიის საქმიანობაშიც არანაკლებად აქტუალურია. და მაინც რა სიფრთხილე უნდა ახლდეს თან ძალადობის გაშუქებას მედიაში? ნინო გელაშვილმა ამ თემებზე სასაუბროთ თბილისის სტუდიაში მიიწვია ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოს თავმჯდომარე ნათია კუპრაშვილი და ფსიქოთერაპევტი ნათია კუჭუხიძე. მოისმინეთ დისკუსია.
ჩვენს დღევანდელ საუბარში არ გვექნება სავარაუდოდ დავა იმაზე, რომ მედიამ უნდა გააშუქოს ის, რაც ხდება, თუმცა მინდა რომ თავდაპირველად დაგისვათ შეკითხვა იმაზე, თუ როგორ ხდება პრიორიტიზაცია ძალადობის ფაქტებისა ახალი ამბების გამოშვებაში, რით არის ეს გამოწეული, რამდენად მესმის ძნელი შესაძლებელია მართებულია ეს ამგვარი პრიორიტიზაცია.
რთული კითხვა ნამდვილად, იმიტომ რომ ჟურნალისტიკა არ არის უსტი მეცნიერება, სადაც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ერთ შემთხვევაში სწორი იყო თქვათ საინფორმაციო გამოშვებებში ძალადობის ფაქტის პირველ ან მეორე ნაწილში გაშუქება, მეორე შემთხვევაში შეიძლება იყოს არასწორი, მაგრამ თავარი ალბათ არის ის, რამდენად სჭირდება ესა თუ ის ინფორმაცია, როცა გადაიცემა კონკრეტულ აუდიტორიას იმისთვის, რომ თუნდაც თავისი ხვალინდელი დღე განსაზღვროს. და რაც თავარია, გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანია გაშუქების ფორმები და რიმის რიგითობა. აუდიტორიას უნდა მოვექცეთ ისე, როგორც ჩვენ გვინდა რომ გვექცეოდნენ და ჩვენ ოჯახის წევრებს უნდა რომ ექცეოდნენ. ძალიან მნიშვნელოვანია წარმოვიდგინოთ, სანამ რაიმე ტიპის არჩევანს გავაკეთებთ, როდის და რა ფორმით გავაშუქოთ, ცოტა ხნით მაინც წარმოვიდგინოთ თავი როგორც დაზარალებულის ისე მოძალადის ეჭვმიტანილის ადგილზეც, იმიტომ რომ მათაც აქვს თავიანთი ცხოვრება და მათაც აქვს უფლებები. ძალიან ხშირად სწორედ ეს არ გამოგვდის. მე მაინც შემიძლია მედიები ჩემთვის სუბიექტურად ვყოფ ხოლმე ბოლო პერიოდში ახლა ორ ჯგუფად: ქართულ მედიებს, რომლებსაც უნებლიეთ მოსდით შეცდომები, და მედიებს, რომლებიც მიზანმიმართულად ცდილობენ გარკვეული ისტერიის შექმნას, ზედმეტად აქცენტირებას ყველა ტიპის ძალადობაზე, ზედმეტ დეტალიზებას, როცა არანაირი ინფორმაციის მატარებელი თქვათ, ეს დეტალები არ არის თქვათ, რა სიღრმის ჭრილობა, როგორ მიაყენა ეს ჭრილობა, როგორ თქვათ ჩაიდინა კონკრეტი დანაშაულის, რომელიც არაფერს არ აძლევს. ეს ინფორმაცია არ ჭირდება აუდიტორიას იმისთვის, რომ ხვალინდელი დღე დაგეგმოს და შეიძლება ეს დაყოფა არის სუბიექტური, მაგრამ მე რაღაც ამ ბოლო დროს აი ესე ვყოფ მედიას.
მესმის, არაფერს აძლევს აუდიტორიასო ბრძანებთ, არაფერს აძლევს სარგებლის თვალსაზრისით შესაძლოა, რომ ვთქვათ მან რაღაც გადაწყვეტილებები მიიღოს, თუმცა როგორ არ აძლევს ეს დეტალები და ამგვარი დეტალიზაცია და მკაფიობა ძალადობის ფაქტის აღწერის დროს მნიშვნელოვან ემოციას გადასცემს აუდიტორიას და სწორედ ამაზე მინდა კითხო ჩვენ სტუმარს, რა არის ის, რაზეც უნდა იფიქროს მედიამ, ჟურნალისტმა. მე პრიორიტიზაციის შემთხვევით არ ვახსენე და რიგითობა, რადგან ჟურნალისტი არ წყვეტს ამას, ამიტომ ეხლა გეკითხებით მედიამ, რაზე უნდა იფიქროს მედიის პოლიტიკის გამსაზღვრელმა, საინფორმაციო ახალი ამბების პოლიტიკის გამსაზღვრელმა, როცა ასეთ ფაქტებს აშუქებს. რა საფრთხეებზე და რისკებზე უნდა იფიქროს? ისევ ვიმეორებ, არ ვდაობთ იმაზე, რომ უნდა გაშუქდეს ის, რაც ხდება ქვეყანაში.
არ უნდა დაგვავიწყდეს ერთი რამ, რომ ნებისმიერი ტრაგედიის გაშუქება იწვევს საზოგადოების ტრავმატიზაციას. ანუ ეს არის ძალიან ესეთი ძლიერ ზეგავლენის მოხდენა შეუძლე ისევე როგორც ან ნებისმიერ ტრავმას, რომელიც მას უშუალოდ ეხება. ეს იგი შეიძლება ტრავმირებული აღმოჩნდეს როგორც ჟურნალისტი, არამედ ასევე ის საზოგადოება, რომელიც მის პროდუქტს მოიხმარს. შესაბამისად, ჩვენ უნდა ვიფიქროთ, აი როგორც ექიმები ფიქრობთ, როგორც თქვა ფსიქოთერაპევტები ფიქრობთ, პირველესე დაუწერელ კანონზე, ეთიკურ კანონზე, რომ არ ავნო, ანუ რისთვის ვაშუქებთ, ეს უნდა ვიცოდეთ. ხო? და ის, რომ არ დავაზარალოთ ეს ადამიანები და შესაბამისად გავუფრთხილდეთ ღირსებას, როგორც დაზარალებულის, თქვათ, ასევე გარშემოყოფების, მისი ოჯახის წევრების, რომლებსაც ხშირად არც ფიქრობთ ხოლმე გაშუქებისას და დავიხმაროთ ამისათვის სხვა ქვეყნების გამოცდილება თუნდაც, არა? მე მინდა ახლა უბრალოდ მაგალითად მოვიყვანო, იყო ჩამოსული ამერიკელი ფსიქიატრი ფრენკ ოკბერგი, რომელმაც შემოიღო მცნება ჟურნალისტური ტრამვის.
ხო, აი მინდო და მე კითხა, ძალიან კარგი ამაზე რომ გადახვედით, რაღაც სპეციფიკური ცოდნა არის საჭირო ამისთვის, ჟურნალისტს რომ კონდეს, ხო?
ამისთვის არის სპეციფიკური ცოდნა საჭირო და ის უნარჩვევები, რომელსაც დაფიქრდა ეს ადამიანი 1999 წელს, როდესაც იყო ძალიან გახმაურებული მკვლელობები, თუნდაც ჯონ კენედის მკვლელობა იყო, თქვათ, ადრე და იმან გამოიწვია რაღაც ძრები საზოგადოებაში, სოციუმში დაუკვირდნენ, რომ მოხდა ტრავმატიზაცია ადამიანების, ანუ ადამიანებს აღმოჩნდა ისეთი სიმპტომები, როგორც პოსტტრავმულ სტრესულ აშლილობას, ხო? და მე უკვე იფიქრეს ამაზე, როგორ გაეკეთებინათ აი ამ ყველაფრის პრევენცია. ანუ დაეცვათ ეს ადამიანები, საზოგადოება დაეცვათ და თვითონ დაეცვათ, თქვათ, მსხვერპლის გარშემომყოფები. აი ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი და კოლუმბიის უნივერსიტეტში, ვაშინგტონის უნივერსიტეტში ახლა აი ეს ცენტრი, დარცენტრი არსებობს. და ეს ადამიანი იყო ზუსტად ჩვენთან ჩამოსული და ჩვენ ჟურნალისტებს მიეცათ საშუალება საქართველოს ფსიქოტრავმის საზოგადოების ხელშეწყობით, რომ დასწრებოდნენ მის, ვთქვათ, ვორკშოპს და ზუსტად ენახათ ეს ცოცხალი კლასიკოსი.
ხო, ვისაც გაუმართლა და ერთხელ მაინც, ხო? ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიაში ვიცი რომ არის ასეთ თემებზე მსჯელობა.
ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია ვცდილობთ ჩუმად ვიმუშაოთ ამ პრობლემებზე. არ არის ეს განცხადებების სახით, არ არის, ვთქვათ, განხილვების სახით, ჩვენ უფრო რედაქცია ცებს უკავშირდებით და ბოლო კვირა მართალი გითხრათ ცოტა ისტერიული იყო ჩვენთვის ამ მიმართულებით. სამწუხარო ძალიან ბევრი ისეთი ფაქტი მოხდა, რომელსაც აშუქებდა მედია, მცხათ უშესწომოდ ეს არ გამოვიდა, მაგრამ ძალიან ბევრმა ეგუშინ, ძალიან ბევრმა მედია ორგანიზაციამ სხვადასხვა ფაქტის ჩასწორება მოახდინა შემდეგ, როგორც გააშუქა და ეს რა თქმა უნდა მერე შედეგების დონეზე გვახარებს, თუმცა მაინც ვერ მოახერხეთ აუდიტორის არიდება ამ ტრამვის
კონტექსტში. თქვენ ვის მოგმართავთ ხოლმე? აი ამ კვირაში ბოლო კვირაზე რომ ვთქვა, აი ვინ მოგმართავს?
არის შემთხვევები, როცა მოგმართავენ, შეიძლება ეს იყოს ქარტიის წევრები, შეიძლება არა, შეიძლება არის თემები, რომელსაც თვითონ აი გავიგებთ, ჩვენს ჟურნალისტები ვართ და ვიცით რომ ეს პრობლემაა, ჩვენც ფიქრობთ ამ საკითხებზე, ერთმანეთსაც რჩევს უკითხებით და ავტომატურად მივდივართ მე ძირითად რედაქციებთან, ჩვენ ხელმომწერებს ვატყობინებთ, რომ ვთქვა, აი ესე ფიქრობთ, რომ სწორია რომ გაშუქდეს და აი ამ სახის სამუშაოები გვაქვს მუდმივად, თუმცა მე ცოტა რეპლიკის სახით მინდა და მე თქვა, თქვენ მუდმივად ეს უფრო მსხვერპლზე ისაუბრეთ. მე ცოტა მაწუხებს ეგრეთ წოდებული ეჭვმიტანილების თემა. სამწუხაროდ ქართულ მედიაში რამდენიმე შემთხვევა მახსენდება მე, როცა მოხდა ეჭვმიტანილთა იდენტიფიცირება და შემდეგ არ დაუდასტურდათ მათ ბრალი და დღემდე ამ დამღით ცხოვრობენ. მათთვის ძალიან რთულია ცხოვრების გაგრძელება და ამაზეც უნდა ვიფიქროთ. იმ ეჭვმიტანილთა დამნაშავესაც ყავს ოჯახი, ყავს შვილები და არასოდეს იშვიათად ფიქრობს მედია მათ უფლებებზე და მათ მომავალ ცხოვრებაზე. აი ეს ეხლა უფრო მსხვერპლზე ფიქრი აღარ ჭირს. აი რაღაცა ესეთ ტენდენციას ვაღმჩნევ, მაგრამ ძალიან ჭირს უკვე ეჭვმიტანილებზე და მის ოჯახის წევრებზე ფიქრი.
დამატება გსურდა რამე?
ხო, ანუ აქ ძალიან მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ სადგადის ზღვარი. ანუ რო არ მოვახდინოთ თქვათ მსხვერპლის ვიქტიმიზაცია, ანუ არ ჩავტყოთ მუდმივად მსხვერპლობაში და არ დავანახოთ ის გზები, რომ არსებობს გზები გადარჩენისკენ, არსებობს გზები პრევენციის, ხო? და კიდე რომ არ მოვახდინოთ მოძალადეების იდეალიზაცია მაგალითად. რა თქმა უნდა, ფაქტების სიზუსტე არის ძალიან მნიშვნელოვანი. იმის გათვალისწინება, რომ როდესაც ხდება ტრაგიკული მოვლენა, თავიდან ადამიანები ობიექტურად ვერ აფასებენ. ობიექტური ინფორმაციის მოპოვება არის ძალიან რთული. ამიტომ უნდა იყოს ჟურნალისტი ფრთხილი, მგრძნობიარე და ტაქტიანი აი ამ შემთხვევაში. და მე მინდა კიდევ ერთი რამე ვთქვა, ახლა ესე გამომიპრეკლავსავით, მაგრამ ძალიან კარგი ბროშურა ითარგმნა, როგორ გავაშუქოთ ტრაგედიები, გავთმოთ თიკოცამაიამ თარგმნა ნინო ჯაფიაშვილთან ერთად და ეს არის ზუსტად აი ევროპული დარცენტრის ბროშურა, რომელიც გვაძლევს საშუალებას, ჟურნალისტებს აძლევს საშუალებას, რომ გაიაზრონ რა არის ტრავმა და როგორ უნდა თქვათ გააშუქონ ჰომიციდი ან თქვათ სუიციდი, რაც არის ძალიან ესეთი მტკივნეული თემა და ზოგადად ჯანდაცვის თემა, იმიტომ რომ საზოგადოებრივ ჯანდაცვას საფრთხეს უქმნის არასწორი გაშუქება ამ საკითხის.
მე მესმის, შეიძლება ცუდ რამეს ვამოვდე, მაგრამ ძალიან დიდი ცდუნება, ვთქვათ, რაღაცნაირად შეზღუდვა ან შედარებით, ესე ვთქვათ, მოაქციო ჩარჩოებში იმ ტიპის ამბავი, რომელიც წინასწარი იცი და დარწმუნებული ხარ, რომ რეიტინგული იქნება.
რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩვენ ყოველთვის მესმის ეს, რომ ეს არსებობს საზოგადოებრივი ინტერესი და ამ დროს რთულია გააავლოს ზღვარი, რა არის საზოგადოებრივი ინტერესი და რა არის უბრალოდ ცნობის მოყვარეობა. სწორედ ამაზე უნდა დავფიქრდეთ. არ ვიცი, ეს თითეური რედაქციის და ჟურნალისტის არჩევანია თუ მას სურს გამოეკიდოს მხოლოდ რეიტინგს. ამ სახით რეიტინგი, ტრამვაზე აგებული რეიტინგი არის ძალიან დროებითი. ის არ გამოიწვევს ამ რედაქციისადმი ხანგრძლივ ნდობას და სიყვარულს აუდიტორიის მხრიდან, ჩემი აზრით. როცა პატივს ცემ შენ აუდიტორიას, ეს გრძელვადიან პერსპექტივაში მუშაობს შენს რეიტინგზე, რა თქმა უნდა. ამიტომ ჯობია კონდეს ცოტა უფრო ნაკლები, მაგრამ ესეთი სტაბილური რეიტინგი, კონდეს მეტი ნდობა და ეს არის სწორედ არჩევანი, როდის არის საზოგადოებრივი ინტერესი და როდის არის ცნობის მოყვარეობა.
და ზიანზე მინდა ბრძანოთ, რა ზიანზე შეიძლება იყოს ლაპარაკი, ეს რაღაც უხილავი ზიანია თუ შეიძლება ხვალმე?
ძალიან ხილული ზიანია განსაკუთრებით სუიციდის შემთხვევაში, როდესაც ხდება ზედაპირული გაშუქება. აი მაგალითად მერილინ მონრო სიკვდილის შემდეგ 1972 წელს 303 ადამიანმა მოიგლა თავი, როდესაც 4 კვირის განმავლობაში, ანუ სადღაც 12%-ით გაიზარდა ზოგადად ამერიკის შეერთებულ შტატებში თვითმკვლელობის ფაქტები და დადგენილია, ანუ ესეთი ხანგრძლივი კვლევებით, რომ ნებისმიერი გაშუქება 2.5%-ით ზრდის სუიციდის რისკს. მაგრამ ეს ლაპარაკი არის, როდესაც არის არაკომპეტენტური და ზედაპირული გაშუქება. მაგრამ როდესაც მოხდა თქვათ კურტ კობეინის გარდაცვალება 1994 წელს, მაშინ ავსტრალიაში ჩატარდა კვლევა და იქ მედიამ გააშუქა ძალიან კომპეტენტურად და ძალიან დაკვირვებით, ძალიან ფრთხილად. იყო შეფასება ესეთი, რომ ეს არის ტრაგიკული, მაგრამ დამაფიქრებელი თანაკარგი. და იყო აქცენტი სხვისი გავლენის ქვეშ მოქცევის მაღალ რისკზე. შესაბამისად, თვითმკვლელობების რიცხვი ძალიან შემცირდა 15-დან 24%-ამდე. ანუ ეს არის კვლევებით დადასტურებული და ძალიან კარგი იქნება თქვა თუ მსგავსი კვლევები ჩვენს პოპულაციაში ჩატარდეს, იმიტომ რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს კონტექსტს.
ნათია, როგორიც ამ ტიპის კვლევები ყოფილა თუ არა, თქვა და აი კონკრეტულ რაღაც მოვლენის შემდეგ და გვაქვს ამის ფუფუნება.
ხო, ფრაგმენტული კვლევები მახსოვს ისიც უნივერსიტეტების დონეზე, როცა სტუდენტებს, ბაკალავრებს, მაგისტრატებს აქვს მსგავსი მცდელობა, თუმცა ის მაინც ვერ გამოხატავს საბოლოოდ თქვა რა ტიპის შედეგი გვაქვს. მე ვფიქრობ, რომ თუნდაც ქალთარმა საათობის შემთხვევაში ბოლო პერიოდის ეს მართლა საინტერესო საკვლევი თემა, იმიტომ რომ აქ მაქვს წინასწარი თქვა აზრი, რომ ფიქრობ მოძალადეთა იდეალიზაციის პრობლემაც ჰქონდა და სწორედ ამან გამოიწვია შემდეგ გადადება როგორც ვირუსის ამ ძალადობის. ძალიან სერიოზულად შეიძლება ვიკვლიოთ თქვა იგივე ძალადობის შემთხვევები რა ტიპის გავლენას ახდენენ ბავშვებზე. ამ კუთხით მართლა ბევრი გვაქვს სამუშაოდ, ეს არის ჩემი აზრით აი ბოლო პერიოდში ორი ძირითადი თემა, რომელსაც ალბათ მართლა სჭირდება დეტალური შესწავლა და მეტი ანალიზი, რომ ზუსტად გავიკოთ რასთან გვაქვს.
აი თქვა იდეალიზაციას დანაკავშირებთ მოძალადის ხომ ძალიან ხშირად, როცა თქვა მეგობრებისგან ვიღებთ ინტერვიუს, არის ხომე არასწორი სახელდება, ანუ სახელდება ესეთი რამე, რომ მას ისე უყვარდა თქვა, რომ აი იმისო ცხოვრება თქვა იმ ქვეყნის საყაროშიც ვერ შეძლო ხო არა, და ეს არის ანუ ძალადობის დახალისება, ის რომ შენ სახელს უცვლი, ანუ სიყვარულს არ ქმევ ძალადობას ხო, სახელის შეცვარი კოგნიტური დისონანსი ამ შემთხვევაში, ანუ ამისი გაცნობიერება არის ძალიან მნიშვნელოვანი და თქვა ჟურნალისტმა ალბათ უნდა იცოდეს ამის შესახებ, რომ როგორი ქცევა ახასიათებს მოძალადეს, ანუ ის ჟურნალისტი, რომელიც აი ესეთ თქვა სიუჟეტს დებს ხო და ამას აშუქებს.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ყოველგვარულ პროგრამას სადისკუსიო მაგიდასთან. დღეს ჩვენი სტუმრები იყვნენ ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოს თავმჯდომარე ნათია კუპრაშვილი და ფსიქოთერაპევტი ნათია კუჭუხიძე. დისკუსიას ჩვენი კოლეგა ნინო გელაშვილი უძღვებოდა.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
გადასემა საერთაშორისო თემებით განვაგრძობთ. გერმანიის კანცლერი რუსეთს საერთაშორისო სამართლის დარღვევაში ადანაშაულებს, ხოლო საფრანგეთი უარსეუბნება მისტრალის ტიპის სამხედრო ხომალდის გადაცემაზე. ეს ცნობები რუსეთის წინააღმდეგ მოქმედ სანქციებთან ერთად ცხადყოფს დასავლეთის კლავაც მკვეთრად უარყოფით დამოკიდებულებას უკრაინაში კრემლის პოლიტიკის მიმართ. დეტალებით მარიამ ჭიაურელი.
გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა დღეს პარლამენტის ქვედა პალატაში, ბუნდესტაგში გამოსვლისას მკაცრად გააკრიტიკა უკრაინის მიმართ მოსკოვის პოლიტიკა.
რუსეთის მოქმედება კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს ევროპის მშვიდობიან მოწყობას და არღვევს საერთაშორისო სამართალს.
ტაში მოხვა ანგელა მერკელის განცხადებებსაც, რომლებიც ეხებოდა ყირიმის ანექსიას და რუსეთის მოქმედებას აღმოსავლეთ უკრაინაში.
Nichts davon rechtfertigt oder entschuldigt die Annexion der Krim durch Russland.
ვერაფერი ამართლებს ყირიმის ანექსიას, თქვა ანგელა მერკელმა და ასევე გაუმართლებელი უწოდა რუსეთის პირდაპირ თუ ირიბ ჩარევას აღმოსავლეთ უკრაინაში, დონეცკსა და ლუგანსკში. ამასთან კანცლერი ვერ ხედავს პრობლემის სწრაფად მოგვარების გზას. მისი აზრით კრიზისის დასაცლებად საჭიროა მოთმინება და ხანგრძლივი ძალისხმევა. და სანამ შეტაკებები გრძელდება მინსკში 5 სექტემბერს ხელმოწერილი ზავის მიუხედავად, რუსეთის საწინააღმდეგო სანქციები მერკელის თქმით აუცილებელი ჩება, ისე როგორც აუცილებელია უკრაინისთვის ეკონომიკური და პოლიტიკური მხარდაჭერის გაწევა. უკრაინისთვის მხარდაჭერის აუცილებლობაზე დღეს ისაუბრა ევროპაში ნატოს ჯარების სარდალმა ამერიკელმა გენერალმა ფილიპ ბრიდლამაც, როგორც მან კიევში ვიზიტისას თქვა, უკრაინის სუვერენიტეტს უშუალო საფრთხე ემუქრება რუსეთისგან და შეერთებულ შტატებს მტკიცედ აქვს გადაწყვეტილი უკრაინის მხარდაჭერა ამ რთულ პრობლემასთან გამკლავებაში. რუსეთთან დასავლეთის ურთიერთობის კონტექსში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ცნობა გავრცელდა გუშინ. ეს იყო საფრანგეთის პრეზიდენტის ფრანსუა ოლანდის განცხადება, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში ამჟამინდელი ვითარება პარიზს არ აძლევს შესაძლებლობას მოსკოვს გადასცეს მისტრალის ტიპის სამხედრო ხომალდი. მისტრალის შემთხვევაში საქმე ხება როგორც ცნობილია საფრანგეთის სადესანტო ხომალდ ვერტმფრენსიც და რუსეთთან საფრანგეთის შეთანხმება ითვალისწინებს მოსკოვისთვის ორი ასეთი ხომალდის გადაცემას. პირველი ხომალდი ვლადივოსტოკი რუსეთს ოქტომბრის ბოლოს ან ნოემბრის დასაწყისში უნდა მიეღო. პარისის გადაწყვეტილებაზე საფრანგეთის თავდაცვის მინისტრმა ჟან-ივ ლე დრიანმა ისაუბრა ვარშავაში სამშაბათს ვიზიტისას პოლონელ კოლეგასთან ერთად გამართულ ბრიფინგზე.
Je tenais à venir moi-même ici.
მინდოდა აქ პირადად ყოფილიყავი, რათა თავდაცვის მინისტრისთვის მეცნობებინა საფრანგეთის პრეზიდენტის გადაწყვეტილება მიღებული აღმოსავლეთ უკრაინაში ამჟამინდელი ვითარების საფუძველზე. ამ საკითხზე შემდგომი ცნობის გავრცელებამდე გადაიდოს განხილვა განცხადებისა, რომელიც ეხება BPC-ის ტიპის პირველი საბრძოლო ხომალდის ექსპორტის ნებართვას.
საფრანგეთის თავდაცვის მინისტრის განცხადება ზოგადად პარიზის გადაწყვეტილებას შეაჩეროს. რუსეთისთვის მისტრალის ტიპის ხომალდის გადაცემა დადებითი რეაქცია მოჰყვა ვარშავაში. პოლონეთის თავდაცვის მინისტრის ტომას შემონიაკის რეაქცია.
С наивнейшим satisfaction витам тен децизие то bardzo dobra.
Დიდი კმაყოფილებით მივესალმები ამ გადაწყვეტილებას. ეს არის ძალიან კარგი გადაწყვეტილება, რომელიც ცხადყოფს საფრანგეთს სურს აჩვენოს, რომ მისთვის დასავლეთის ფასეულობები ყველაზე მნიშვნელოვანია და მიუღებელია ის, რაც აღმოსავლეთ ევროპაში ხდება.
На всходе Европы.
პოლონელი მინისტრის განცხადებით რეაქცია მწვავე და უარყოფითია რუსეთში. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო პარიზს აფრთხილებს, რომ ძვირად დაუჩდება რუსეთისთვის დაპირებულ ხომალდებზე უარი. როგორც თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ იური ბორისოვმა განაცხადა რუსეთის სახელმწიფო ტელევიზიაში, საფრანგეთს მოუწევს რუსეთს აუნაზღაუროს ზარალი და დაუბრუნოს წინასწარ გადახდილი თანხა. რუსეთმა 2010 წელს შეუკვეთა საფრანგეთს მისტრალის ტიპის ორი ხომალდი. კონტრაქტი 1.5 მილიარდ დოლარადაა შეფასებული.
მარიამ ჭიაურელს უსმენდით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g. რადიო თავისუფლება _g. რა შეცდომები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ-საქართველოს ომის დროს?
იყო ესეთი პრეცედენტები, როდესაც RPG-7-ის გათვლა იყო დანიშნული მეტყამფრთოვის ან სროლის თანამდებობაზე.
და ვინ არის საქართველოს არმიის ავტორიტეტი?
უნდა დააზიანონ ჩვენი შერღებული ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღვით. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ახლა ეთერს უთმობთ მუსიკალურ პროგრამას, რომელსაც ტრადიციულად ავტორი ვახო ხვიჩია გაუძღვება.
ფრანგი მომღერლის მინა აგოსის შემოქმედება ძნელია, რომელიმე კონკრეტულ მუსიკალურ მიმართულებას მიაკუთვნო. მის ალბომებში უხვადაა ჰიპ-ჰოპის, მსოფლიო მუსიკის, ეთნოს, ბლუზის, როკისა და ჯაზის ელემენტები. კრიტიკოსების აზრით ამგვარი ჟანრობრივი არეულობა ერთის მხრივ არტისტის ორიგინალობასა და მრავალმხრივობაზე მეტყველებს, ხოლო მეორეს მხრივ პრობლემებს უქმნის მსოფლიო სცენაზე საკუთარი ადგილის დასამკვიდრებლად. ასეა თუ ისე მინაგოსის ნამოქმედარი იმერდგვარ ანდერგრაუნდად განიხილება, რომელსაც ყოველთვის მსმელთა ვიწრო წრე ხავს.
Why don't you write like some other men do? Get out of all about. You ain't got no money that will put you out. Why don't you do right like some
Edith Prangi da mamit Beninelli Minagosi 1972 წელს საფრანგეთში დაიბადა. ბავშვობაში სამსახიობო კარიერაზე ოცნებობდა. თეატრალური სცენისთვის ემზადებოდა. თუმცა მის სურვილს ახდენა არ ეწერა. სამუშაო საძებნელად მშობლები ბევრს გადაადგილდებოდნენ. მოდა 20 წლამდე მინას ხან ნიგერიასა და მაროკოში, ხანაც ამერიკასა და ესპანეთში უხდებოდა ცხოვრება. სწორედ ამ პერიოდში დაინტერესდა მუსიკალური ხელოვნებით, უფრო ზუსტად კი მსოფლიოს სხვადასხვა ხალხთა ეთნიკური მოტივებით, რამაც მოგვიანებით უდიდესი გავლენა მოახდინა არტისტის საშემსრულებლო ხელწერის ჩამოყალიბებაზე. ყველაფერი კი 1992 წელს დაიწყო. მორგი მოგზაურობიდან საფრანგეთში დაბრუნებულმა მეგობრების წრეში გამართულ წვეულებაზე საკუთარი ბლუზური თხზულება შეასრულა. ამ თავყრილობას ერთი პროფესიონალი საქსოფონისტი ესწრებოდა, რომელიც ისე მოიხიბლა მოსმენილით, მინა დიქსილენდ ბენდში მიიწვია. წარმატებამაც არ დააყოვნა. ვოკალისტის წყალობით ბენდი პარიზის ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ კლუბულ პროექტად იქცა. თუმცა მუსიკალური ესთეტიკის თვალსაზრისით მინა მაქსიმალისტი გახლდათ და დიქსილენდის ვიწრო ჩარჩოებში გამოკეტვას არ აპირებდა. ბენდიდან წასვლის შემდეგ საკუთარი იდეების განხორციელება დაიწყო. მისი სადებიუტო ალბომი საუთვისებელ მუსიკალურ სივრცეებში ექსპერიმენტის კეთების პირველი მცდელობა გამოდგა. 1995 წლის დისკი რამდენიმე მიზეზის გამო გახდა საინტერესო. ჯერ ერთი მასალის მნიშვნელოვანი ნაწილი მინას თხზულებებისგან შედგებოდა და მეორეც ნომაციურიყო მუსიკალური სხეულიც. არტისტის იმპროვიზაციულ პასაჟებს მხოლოდ კონტრაბასი უწევდა თანხლებას.
Mommy, get away, get a good job with more pay, and you're okay. Yeah. Mommy, it's gas. Grab that cash with both hands and make a stash. New car caviar for star daydream. Think I'll buy me a football team.
სადებიუტო ალბომის წყალობით მინა აგოსი მხმადი ჯაზურ სცენას მიაწვდინა. მისი უჩვეულო საშემსრულებლო მანერითა და საკომპოზიტორო ნიჭით მრავალი პროდიუსერი დაინტერესდა. ბევრმა ჯგუფმა თუ მუსიკოსმა სცადა მისი მოხელთება და საკუთარ პროექტებში ჩაბმა. თუმცა არტისტი ყველას უარით ისტუმრებდა. საკუთარი ტრიოს ფორმატში განაგრძობდა საკონცერტო თუ სტუდიო მოღვაწეობას. 1995 წლიდან დღემდე ერთმანეთისგან ჟანრობრივად განსხვავებული 12 ალბომი გამოსცა, სადაც საკუთარი თხზულებების გარდა ცნობილი ჯაზური და როკ სტანდარტების მისეული ინტერპრეტაციები წარმოადგინა. ერთადერთი გამონაკლისი, ვისთანაც ამ ხნის მანძილზე ითანამშრომლა, ამერიკელი საქსოფონისტი და კომპოზიტორი არჩი შეპი გახლდათ. ეს უკანასკნელი ფრანგი არტისტის პროდიუსერი გახდა. მინა არაპროგნოზირებადი და სპონტანურია, ზოგჯერ მელანქოლიური და დრამატული, ზოგჯერ მიამბოხე და ბრაზიანი, ზოგჯერ კი ეროტიკული ინტონაციებით არტიკულირებს საკუთარ გზნობებს. და რაც მთავარია, მისი ვოკალური ხელწერა არ ემორჩილება საყოველთაოდ მიღებულ ჯაზურ კანონებსა თუ კლასიკურ იმპროვიზაციულ პრინციპებს. ასე დაახასიათა მინა აგოსი ფრიჯაზის ეპოქის ლეგენდამ, არჩი შეპმა.
Dragonfly out in the sun, you know what I mean, yes you do. Butterflies all having fun, you know what I mean, you know what I mean. Sleep in peace when the day.
ახო ხიჩი აიღო მიკროფონთან ყოველგვარი მუსიკალური პროგრამით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა Facebook-ზეც არის შესაძლებელი. მოძებნეთ რადიო თავისუფლება და თვალიადონეთ ჩვენს გვერდს. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება. რამდენიმე წუთში ეთერში გავა კობა ლიკლიკაძის საავტორო პროგრამა დაბრკოლების ზოლი. მე სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობებით. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. დარჩით რადიო თავისუფლებასთან ერთად.
Stars when you shine, you know how I feel.
pine. You know how I feel. Yeah, freedom is mine. That's what I mean. That's how I feel. Mm-hmm. Oh yeah, it's a new dawn. It's a new day. It's a new life for me. Feeling good, mm, feeling good. Oh, I'm feeling good, feeling so good.